Школьниктің айтуынша, бұл Қазақстан мен Ресейдің бірлескен пилоттық жобасы. Аталған мемлекеттердің бірлескен кәсіпорнында ВБР 300 реактор іске қосылады деп хабарлануда. Дегенмен эколог ғалым Еділ Жаңбыршиннің пайымдауынша, мемлекет үшін маңызды нысана болып табылатын АЭС-тің құрылысын Ресейге сеніп тапсыруға қарсы. Өйткені, өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бері ешбір электростанциясын салып көрмеген, сол кезден бері бұл салада тәжірибесі жетілмеген Ресей Қазақстан жерінде тағы да сынақ өткізбек ниетте дейді.
Бізге сол әкелеміз деп жүрген жобасы ВБР 300 деген қондырғы. Ол бұрынғы атом сүңгір қайықтарында қолданылып жүрген КТЛ-40С деген ядролық қондырғының екі есе үлкейтілген түрі. Ол тек қана эскиздік жобада ғана бар. Ол еш жерде сыналмаған, еш жерде ол тұрғызылмаған, еш жерде ол ешқандай сараптаудан өтпеген, былайша айтқанда виртуалды жоба. Оны әкеліп біздің Маңғыстауға салып, осы жерде эксперимент жасағылар келеді. Бұл мәселелер мен Мәскеуге барғанда да мамандармен талқылаған уақытта, бұл әлі іске аспаған жоба екенін мамандардың өздеріне, Қазақстанның мамандары да, Ресейдің мамандары да мойындап отыр. Ақша бізден шығады, жер біздікі, қоршаған орта біздікі, күмәнді технология Ресейден.
Сондықтан ғалым АЭС құрылысына қатысты нақты шешім шығару әлі ерте екендігін айтады. Жаңбыршиннің сөзінше, дәл қазір Қазақстанға бұл стансаның керегі шамалы.
Себебі бізде энергия дефицит бәленде жоқ. Бұл бір екінші, бізде сол энергия көздерін қамтамасыз етіп, оны шығаратын пайдалы қазбалар артығымен бар. Мысалы, көмір, мұнай, газ, тіпті былай қойған уақытта оларды альтернативтік энергия көздері де бізде молынша әлеуеті көп. Жел, күн энергиясы деген сияқты. Сосын мына Алматы және оңтүстік басқа да аудандарда су энергетикасында дамытуға мүмкіншіліктеріміз бар.
Қазақстанда балама қуат көздерінің бар екендігін Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы директоры орынбасары Сергей Лукашенко да растап отыр. Дегенмен ол ғор 2005 жылы таусылып, энергия тапшылығы байқалады дейді маман. Қазақстандағы электроэнергияның басым бөлігі, яғни 87% жылу электростанцияларында, 12% гидроэлектростанцияларында өндіріледі. Сарапшылардың пікірінше, электростанциялардың ресурсы күн өткен сайын азайып бара жатыр. Одан өзге Қазақстан оңтүстігі мен батысы Ресей мен Орталық Азиядан тасымалданатын энергияға тәуелді. Қазақстан уран қоры жағынан әлемде 9-шы орынды иеленетін ең бай мемлекет екендігін алға тартқан мамандар, сол уранды өндіру үшін ең тиімдісі атом электростанциясын салу болып табылады.
У нас сейчас дефицита нет, но дефицит ожидается в 2015 году по всем данным, которые я видел и читал.
Дейді Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы директоры орынбасары Сергей Лукашенко. Қазақстанда атом электростанциясын салу туралы алғаш 1998 жылы айтылған еді. Ондағы жоба бойынша АЭС Қазақстанның оңтүстігінде Балқаш көлінің жағасында салу жоспарланған. Оның алғашқы блогын 2005 жылы пайдалану көзделіп, АЭС-ті пайдаға асыруды 2015 жылға жоспарлаған еді. Бірақ сол кезде атом электростанциясын салу мәселесіне деген қарсылық табанды болып, ақыры атомды бейбіт мақсатта пайдалану жоспарынан үкімет біраз уақытқа бас тартуға бел шешкен. Өткен жылы бұл мәселе қайта күн тәртібіне шығып, енді АЭС Ақтауда салынатын болып шешілуде. Бұған дейін Балқашта салынуға тиісті АЭС-тің құрылысын енді Ақтаудан бастау қажеттігі неге туындады? Ең алдымен бұған Ақтау қаласында бүгінде істен шыққан жергілікті энергокомбинаттың аумағында орналасқан жылдам нейтрондарға негізделген БН-350 атом реакторының барлығы себеп. Яғни АЭС осы алаңда жұмысын жандандыратын болады. Екіншіден, Ақтау қаласында өнеркәсіптердің қарқынды дамуы энергияның тапшылығын тудырады. Дегенмен ғалым Еділ Жаңбыршин бұл жобаның пайдасынан зияны көп екендігін айтады.
Ақтауға жобалап жүрген ВБР 300 ядролық қондырғысына қатысты мәліметтерді пайдаланады. Бұл жоба бойынша АЭС 60 жыл жұмыс жасайтын көрінеді. Оның бірінші 3 жылы 300 мегаватт, қалған 27 жылы 600 мегаватт қуатпен жұмыс жасайды. Енді олар сол электр энергиясын 1 теңге 78 тиыннан 5 теңге 42 тиынға дейін бағалап отыр. Оның деген 87-95% шығынға кетеді. Берген мәліметтерді есептеп қарайтын болсақ, атом электростанциясын салуға кететін қаржы мен одан түсетін пайданың екеуінің арасын алып қараған уақытта біз 340-400 миллионда шығынға сұраймыз.
Алайда Қазақстанның ұлттық ядролық орталығы директоры орынбасары Сергей Лукашенко бұл пікірмен келіспейді. Оның сөзінше, атом электростанциясының пайдасы бар. Бар мәселе жақсы жобаның таңдалып алынуында, дейді маман.
Вот это очень серьезное дело, выбор проекта.
Айта кету керек, әлемде АҚШ, Ұлыбритания, Жапония сынды елдер атом электростанциясын санын көбейтуге тырысуда. Бақылаушылардың айтуынша, қазір энергетика тапшылығы байқалып, энергия тасымалдау қымбатқа түсе бастады. Әлем атом энергиясын пайдалануды тиімді деп есептеп, оған қайта оралуда. Қазір АҚШ-та барлық энергияның 20% беретін 100-ден аса реакторлы блок бар болса, Жапонияда атом энергиясы 40%, Францияда 80% деңгейінде қолданылады. Қытай алдағы 20 жылдықта 40 АЭС салуды жоспарлап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.